Komið þið blessuð og sæl, kæru börn. Hún ætli að segja ykkur sögu úr biblíunni. Hún heitir Leyfiði börnunum að koma til mín. Jesús vill að öll börn hafi jafnan rétt. Einhverju sinni þegar að foreldrar komu börn sín til Jesú, svo að hann snerti þau og blessaði, reyndu lærisveinarnir að koma í veg fyrir það, því að þeim fannst það léttvægt og tímasóun. Þegar að Jesús sá það, sárnaði honum og hann sagði við þá, Leyfið börnunum að koma til mín, varnið þeim eigi, því að slíkra Guðs ríki. Sannlega segi ykkur, hver sem tekur ekki við Guðs ríki, eins og barn mun aldrei inn í það koma. Og Jesús faðmaði þau, lagði hendur sínar yfir höfuð þeirra og blessaði þau. Börnin eru það dýrmætasta sem Guð hefur gefið okkur. Börnin eru ljósið í lífi okkar. Jesús vill að öll börn hafi jafnan rétt til gleði og öryggis, menntunar, ástar og kærleika og heilbrigðis. Jesús sagði okkur að hann var í ljós heimsins. En hann sagði líka svolítið annað. Hann sagði, þið eru ljós heimsins. Og hann sagði að ljós okkar allra ættu að lýsa meðal allra manna svo að allir sjái að við höfum fallegt hjarta. Og hvernig getum við látið ljós okkar lýsa og skína? Jú, með því að hjálpa öðrum börnum, með því að gleðja, gefa og hjálpa allstaðar í heiminum. Jesús kenndi okkur nefnilega að virða allar manneskjur, konur og karla, svarta og hvíta, gamla og unga. Leyfið börnunum að koma til mín. Vertu Guð faðir, faðir minn, í frelsarans Jesu nafni. Hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Ó Jesús bróðir besti og barna vinur mesti, æ breið þú blessun þína á barnæskuna mína. Mér gott barn gef að vera og góðan ávöxt bera, en forðast allt hið illa svo eigi mér nái að spilla.